galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab jimca ah 5 bisha Febraayo sanadka 2022ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya.
Fulin la'aan baa timiday, taasina waxay ka timiday maamulada sida Jubbaland iyo Puntland oo soo xili waayay guddidii laga sugayay.
Ani waxaan qabaa 17-kii September heshiiskii dhacay wuxuu la fuli waayay habraacisiba ay wax badan ka khaldameen. Nasiib darro madaxweynaha dalkan oo ka suuroobaysay inuu nabadoonayn iyo tanaasul intuu sameeyo.
In arrinta gobolka Gedo ee ka mid ah gobolada Soomaaliya ee ka tirsan Jubbaland oo ogolaalay madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobolada kale aan uga gudisneyn oo san dan gooni ka yeelan maadaama madaxweynuhu uu isagu ka soo jeedo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan hay'adda cunnada ee qaramada midoobay iyo wasaaradda beeraha ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta ayax dhibaato ku haya Soomaaliya.
Ayaxa markii hore wuxuu u badnaa gobolada waqooyi Soomaaliland iyo Puntland iyo Galmudug. Wasaaradda iyo hay'adda fawna waxaan ka wada shaqeynaynaa inaan xoogga saarno in gobolada soo dhaafin halka lagu xakameeyo. Annagoo dareensanayn in gobolada koonfurta wabiyada iyo dhulka beeraha haddu soo galo ay runtii adkaan doonto oo arrintaas in la kontrolo iyo in maaragtay wax laga qabto.
Wararkii ugu dambeeyey ee shirka dhuuse mareeb iyo qodobka gobolka Gedo oo caqabad weyn ku noqday shirka.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Waxaana noo akhrinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiistii ballan qaaday in Mareykanku uu si weyn u kordhin doono ka qayb qaadashadiisa adduunka inta lagu guda jiro muddada uu joogo aqalka cad, isagoo soo afjaray waxa uu arko in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ahayd sida hadalka loo dhigay dayaca iyo ku xadgudubka xiriirka dibadda ee madaxweynihii hore Donald Trump. Mareykanku wuu soo noqday ayuu Biden kaga dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda dibadda isagoo madaxweyne ah. Mareykanku ma awoodi karo inuu ka maqnaado masraxa adduunka, diblomaasiyadda ayaa dubdhexaad u ah siyaasaddeenna arrimaha dibadda, ayuu yiri. Waxa uu yiri isbahaysiga Mareykanka waa hantideenna ugu weyn, isagoo dhanka kalena uga digay Ruushka iyo Shiinaha go'aanka Mareykanka. Trump oo adeegsanaya halkudhega ah Amerika ayaa koow ah ayaa waxa uu inta badan la murmay xulufada soo jireenka ah ee Mareykanka, halka uu cod jilicsan u adeegsaday dowladaha kale taliska ah. Biden ayaa sheegay inuu u sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo khadka taleefanka kula hadlay toddobaadkii hore in sida hadalka loo dhigay maalmihii Mareykanku isu rogay Moscow ay dhammaadeen. Hogaamiyaha Mareykanka ayaa Putin ugu yeeray inuu si degdeg ah u sii daayo hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny si shuruud la'aana. Navalny waxaa lagu xukumay 2 sano iyo bar xariga toddobaad kadib markii uu ka soo laabtay dalka Jarmalka uu kaga soo kabanayay kadib markii la sumeeyay. Shiinaha ayuu Biden waxa uu yiri waxaan la shaqayn doonaa Beijing markii aydan inoogu jirto inaan sidaas yeelno. Dowladda Myanmar ayaa Khamiistii xanibtay galaangalkii ay bulshada u lahayd adeegsiga Facebook xilli ay sii kordhaysay iska caabinta shacabka ee afgembigii toddobaadkan lagu riday dowladdii rayidka ahayd ee waddanka. Wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegayso in baraha bulshada la xirayo ilaa maalinta axadda ah si dalka looga dhigo sida hadalka loo dhigay mid xasiloon. Telenor Myanmar oo ah shabakadda mobilada ugu weyn dalka ayaa xaqiijisay in lagu amray in ay xanibto Facebook, laakiin waxa ay sheegtay inaysan rumaysnayn in codsiga uu ku saleysan yahay baahida iyo amniga iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa ku boorisay hogaamiyaasha militariga ee Myanmar inay soo celiyaan isku xirnaanta si loo hubiyo in muwaadiniinta ay la xiriiri karaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ayna u helaan macluumaad muhiima. Facebook waa barta ugu caansan ee baraha bulshada ee Myanmar oo ay si isku mid ah u adeegsadaan dadka rayidka iyo hoggaamiyasha militaryga dadka ku dhaqan Myanmar oo ka caraysan la wareegista militaryga ee talada dalka ayaa bartooda Facebook waxay ku daabaceen sawirro iyo muqaalo toos ah oo ay ka sameeyeen mudaharaadyo dhowra dadka degan ayaa nagoon iyo magaalooyin kale ayaa isugu soo baxay jidadka laba habeen oo isku xiga iyagoo garaacaya dhariyo isla markaana yeerinaya hoonka gawaarida si ay uga mudaharaadaan afgambiga dhacay golaha amniga ee qaramada midoobay oo inta badan la halgama sidii loo gaari lahaa is afgarad ayaa khamiistii soo saaray bayaan midaysan oo ku muujinayo sida hadalka loo dhigay walaaca qotada dheer ee ku aadan ku dhawaaqida xaaladda degdeg ah ee ay soo rogeen militaryga 15 xubnood oo uu ku jiro shiinaha oo ah taageeraha Myanmar ayaa sidoo kale ku baaqay in la sii daayo Aung San Suu Kyi madaxweyne Win Myint iyo kuwa kale ee la xiray ciidamada amniga iyo kuwa booliska ee magaalada Washington DC iyo hareeraheeda ayaa ka howlgalaya waxa ay ku tilmaameen inay tahay diyaar garow heer sare ah iyadoo maxkamadeynta madaxweynaha hore ee Donald Trump ay bilaabaneyso toddobaadka soo socda iyagoo ka walwalsan in dhacdada ay u noqon karto goob ay toos u abaaraan xaq jirinta Mareykanka ee ka xanaaqsan natiijada doorashada madaxweynaha ay ka dhacday dalka saraakiisha ayaa ka cagajiyay inay dadka la wadaagaan waxyaabaha gaarka ah ee ku saabsan sirdoonka kuwaas oo qaar ka mid ah lagu tilmaamay sheeko walaac leh oo ka dhacda baraha bulshada laakiin kadib go'doomintii xarunta Capitol Hillka Mareykanka ee 6 bishii January oo sababtay dhimashada shan qof ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay saraakiishu waxa ay ahaayeen kuwa aan doonayn inay bixiyaan wax fursada waa inaan soo bandhignaa joogitaan amni oo muuqda gudaha Washington DC ugu yaraan xilligan Christopher Radigas oo ah agaasimaha hay'adda amniga gudaha iyo maaraynta xaaladaha degdega ah ayaa hadalkaasi u sheegay sharci dejiyasha intii lagu guda jiray dhageysi dhacay maalintii Khamiista inkasta oo qaar ka mid ah talaabooyinka amniga iyo jidgooyoyinka loo dhigay xafladii caleemasaarka madaxweyne Joe Biden bishii la soo dhaafay la baneeyay ayaa waxaa loogu yeeray talaabooyinka amniga ee la xoojiyay xarunta Capitol Hill lafteeda sida siliga lagu wareejiyay xarunta ayaa baaq ku sii ahaan doona goobta
aad bi umahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Uud oo warka caalamka kala socodsiinaysay halka dhigisayaal aad kala socoteen waa idaacadda VOA oo idin kaga imaanaysa Washington aynu ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxa maalintii saddexaad ka socda shirkii u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha maamul goboladeeda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ilaa iyo shalay waxa saacad walba la filayay in shirka heshiis lagu gaaro oo ay wax ka soo baxaan laakiin ila ku dhawdhow shirka waxay VOA u sheegeen in qodob la xiriira arinta gobolka Gedo la isku mari la yahay hadaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka waxa Dhuusamareeb ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dawlad goboleedyada ee ku sugan degmada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa wali ku leh magaalada kulankoodii ay kaga arinsanayeen arrimaha doorashooyinka waxaana socda kulamo gaar ah oo u dhaxeeya madaxda iyada oo warar ay V O A helaysa ay sheegayaan in weli la isku mari la yahay qodobada qaar oo ay ka mid yihiin gobolka Gedo inkastoo aan weli si buuxda looga hadlin qodobada sida rasmiga ah ay dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin haddana wararka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay qodobada qaarkood isla afgarteen balse qodobo ay dhiman yihiin mana jirto wax war ah oo ilaa hadda ay soo saareen madaxda waxaana maalintii saddexaad ee shirka uu yahay mid ka socda xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug dhinaca kale magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa marti gelisay tiro madaafiic ah oo ay soo rideen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab hayeeshee weerar ka dhacay dawladda degmada Dhuusamareeb ayaa sida wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Galmudug uu V O A u sheegay in la soo afjaray kooxihii weerarka ku soo qaaday xarunta dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay toddobaad gudihiis ku soo qaadaan Dhuusamareeb waxaana labada weerar ay inta badan u adeegsadeen hoobiyaal ay ku soo garaacayeen gudaha magaalada iyaga oo ku dhacay xaafado ay dad rayida degan yihiin xaaladda magaalada Dhuusamareeb iyo dawladda degmada ayaa degan waxaana ka socda gudaha iyo banaanka magaaladaba howlgallo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug iyaga oo hubinaya dadka iyo gaadiidka gudaha magaalada soo galaya Cabdiwaxid Macalin Isxaaq VOA Dhuusamareeb.
Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay farabadan u dhibaato xoog leh ku hayo gobollada beeraleyda ah ee Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Kulan ay wasaaradda beeraha ee dowladda Soomaaliya, wasaaradaha maamul goboleedyada iyo hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho ay maanta ka soo saareen warbixiyeed ku dhawaaqaya xaalad degdeg ah oo la xiriirta ayaxan dhibaatada ku haya saddexdan maamul goboleed. Haddaba si aan wax badan uga ogaano, ayuu wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan la xiriiray wasiirka beeraha ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, wuxuuna wasiirka ugu horeyn ka hadlayaa sababaha keenay xaaladda degdeg ah ee ay dowladda ku dhawaaqday.
Xaaladda waxaa keenay ayaxa markii hore wuxuu u badnaa oo Soomaaliya gobollada waqooyi Somaliland iyo Puntland iyo Galmudug. Wasaaradda iyo hay-adda FAO-na waxaan ka wada shaqeynaynaa inaan xoogga saarno in maaragtay in xoogga la saaro in soo gobolada soo dhaafin halka lagu xakameeyo. Annagoo dareensanayn in gobolada Koonfurta webiyada iyo dhulka beeraha haduu soo galo ay runtii adkaan doonto arrintaas in la kontrolo iyo in maaragtay wax laga qabto. Saa daraaddeed ayaan aad ugu dadaalay, laakiin nasiib darro uu kasoo gudbay ayaa aad u fara badnaa. waxaad miyuu shuruuntii siyaadaha ahaa ayaa kala seer soo dhaafo oo gobolada Koonfurta soo galo. markaas sidaa daraaddeed ayaa shirkan degdeg ah oo wasaaradaha beeraha ee maamulada Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, aan halkaas ku shirnay iyo dhammaan saaxiibada adduunka nagala shaqeeya arrimahaas. waxaana ay noqotay in xaalad degdeg ah ay ka jirto halkaas oo dhibaato aad weyn sidaasi marka ku timid arrinta shirka iyo xaalad degdega labadaba.
Marka wasiir gobollada ugu daran haatan ayaxu u faraha ba-an ku hayo waa kuwe
hadda waxaa dee gobollada hore uu kasoo degi jirayna wasaarku u sheegay wuu joogaa, laakiin shirkan sare wuxuu quseeyey saddexda maamul goboleedaha kuu sheegay: Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
ilaa hadda ma la ogyahay khasaaraha uu u geystay deegaanada uu ku habsaday ayaxu?
maya dee weli dhibti waa socdaa, ma dhammaan. mawjadaha deegaan cusub buu tegayaa, oda meel cusub buu u guurayaa, qaar buu ku dhalayaa oo gacantii weli ku aasan tahay soo baxays. marka weli dhibaatada way socotaa, laakiin waxaan qiyaasaynaa dhul aad fara badan u dhibaato u geystay, beero badan cunay, dad badana noloshoodii iyo qutudaruurigooda u khatar geliyay runtii beeraleyah.
Wasiir ayaxu muddo badan oo sanadka badan ayuu faraba-an ku hayaa Soomaaliya, marka maxaad ilaahay iminka tallaabo ah oo aada qaadeen oo aad kaga hortegaysaan ama aada ku laynaysaan ayaxa?
Horta ayaxa horta caalami oo gobolka dhan hadda ku habsaday, ilaa iyo Pakistan, India. ayaxana lasida lama dabartiri karo oo waxba dabartiro maaha, laakiin waa la yareeyaa, damagesidaa la yareeyaa iyo kontrol lagu sameeya maahane. adeegyada waxa la dabar tiri karo horta ma ahan waddan dabar tirayo hadda ayax ka guuleysteen ma jiro, ilaa Pakistan ba operationada ka socdaan, ilaa iyo dalalka dariska oo dhan. anaga hadda ayaxaan Koonfurta soo galay, badankiisu wax ka soo gudbay Ethiopia uu ka yimid. marka waa la kontaroolay oo meelaha qaarkood in dhibaatadiisa la yareeyo waa lagu guuleystay, laakiin waa wax ka weyn gobol wad hal wadan iyo hal dal iyo wax ka weyn waayo oo in mandaqadooda in laska kaashado maahan wax hal dowlad ay ku filan tahay maaha. Soomaaliyana uma diyaarsanayn 7 sano ah intaan la eg ma imaan. tabarta iyo agabka iyo farsamada wasaaraduhu waska yaraayeen. hadda ayaan dib u dhisnay fantaradii xarumihii lagala dagaalami jiray diyaaradahan keenay 5 diyaaradood ba hadda ka hawlgala Soomaaliya oo ayaxa buufiya oo saamiinta ku sameeya iyo buufintii intaba waxaa la keenay ilaa iyo asaylaatan baabuur oo ay ku rakibayeen matooradii lagu buufin jiray. waxaan keenay ilaa iyo maaragtay 500 oo haamaha dhabarka la saarto oo lagu buufiyo oo dadku isticmaalaan. marka hadda umaga tababaro badan baa la bixiyey. capacity awoodda la dagaalanka ayaa dalka hadda ayaa dib soo dhisayn insha allahu, laakiin waa sababtaan u dalbanayn oo kaalmo caalami iyo waxa weeye inuu ka badan yahay tabarta dalka iyo hay-adaha dawliga ah ka shaqeeya arrimahaas.
ugu dambeyntii, hay-adahan caalamiga ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay, ilaa iyo iminka maxay idinka gacan siiyeen, maxayse haatan ballan qaadeen inay ka qabtaan ayaxan ku habsaday goboladan cusub aad sheegtay.
Kalluunka oo dhan iyo horta wadamadan gobolka ayaga ku nool Bariga Afrika cuntada iyo beeraha dhulka FAO ayaa waxay tahay adduunka oo gaabisa la dagaalka ayaxa. Aad bay nagala shaqeeyeen oo xagga tababarada iyo kaalmada caawinta iyo xagga suurtagelinta in dib loo dhiso eedihii la dagaalami lahaa ayaxa. Wadashaqeyn fiican baan ka leenahay, waana iyaga hadda farsamo ahaan fiican nooga kaalmeeya. Salayna waynala joogeen, waana la wadaagna cid walba bangiga adduunka iyo bangiga Afrikaanka iyo hay-adda kaalmada Maraykanka iyo kullu hay-adda kaalmada Ingiriiska. Dhammaantood way qayb galeen dolaarka EU da laftigooda, Jarmalka, Sweden. Wadamo badan ayaa runtii ku gacansiiyey UN-ka iyo annagaba in arrimahaas ayaxba laga qabto. Wayna socotaa hawshaasi.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan waxyaabaha ay u fuli waayeen heshiisyada siyaasadeed. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta inala socota kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan guud ahaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, maadaama maalmahay ugu dambeysay magaalada Dhuusamareeb uu ka soconayo shir u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka waxaa looga hadlaya doorashada Soomaaliya iyo sidii loo dhaqangeli lahaa heshiiskii 17-dii September lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa la isla soo qaaday waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay in la isla korfeeyo maadaama doorashada iminka ay aad u soo dhawaatay. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Maxamed Amin Sheikh Cismaan oo ah gudoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Diinti oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, iyo Faisal Cumar Guuleed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dhammaantiin marka hore kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaan jeclahay bal marka ugu horreysa inaan su-aasha koowaad ku bilaabo Senator Maxamed Amin. Maxaa keenay xilligan oo doorashadii Soomaaliya ahaydba in la guda galo oo sida heshiisku ahaa 17-dii September la gaaray in doorashadu ay socoto xilligan, in weli dhinacyadii hirgelinta laga rabay inay sameeyaan in hadda ay ku shirayaan Dhuusamareeb?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad iyo Muuse Cabdicasiis, sababta keenta waxa ay tahay waxa waaye in runtii isfahmuwaa la xiriira hirgelinta heshiiskii 17-dii September lagu gaaray magaalada Muqdisho. Waxaad ogtahay in heshiiskaas runtii maamul goboleedyada ee dowladda federaalka oo isaga dhex waqti intii uu socdaba dhowr jeer la isku dhacay in cadaadis ka yimid beesha caalamka, iyo ugu dambeyn heshiis dhammaystir inuu gaaray 17-dii September magaalada Muqdisho, baarlamaanka federaalka labadiisa aqalna ay ansixiyeen heshiiskaas. Markii la galay gudagalay hirgelintii heshiiskaas, waxaa soo baxa daldaloolo iyo runtii isfahmi waa la xiriira arrimahaas. Ha ahaad, taasna waxay keentay in siyaasiyiin fara badan u badan dadka u tartamaya siyaasadda inay qayl dhaan ay ka keenaan arrintaas. Sidoo kale labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland iyaga naftooda ay ahayd inay guddiyadii soo magacaabaan, iyagana guddiyadii celiyeen iyagoo arkaya in habraaca doorashada in runtii wax ka qaldan yihiin. Taasina waxay keentay isjiid dheer iyo isfahmuwa. Ugu dambeyn, dadaalo fara badan ee beesha caalamka iyo Soomaalida dhexdeeda waxaa kusoo gabagabowday in labadii maamul Puntland iyo Jubbaland ay guddiyadii ay soo magacaabaan. Dadaalkii dowladda dhexe ay waday ay rabto in iyadu doorasho hal dhinac ay ku qabatana runtii ay suurtageli weysay kadib markii mucaarada weyn ee dhinaca beesha caalamka ee Soomaalidaba ay ka timaaday. Marka maanta waxay noqotay inay lagama maarmaan noqoto in la isu yimaado. Shardiga ku xiraa in la wada shirana waxay ahayd in guddiyada la soo dhammaystiro. Dadka kale iyaga guddiyada celinayeen ay u baahnaayeen damaanad qaad dhanka kale ee beesha caalamka. Taasaa ugu dambeyn dhacday. Haddana waxaa loo fadhiyaa Dhuusamareeb si loo turxan bixi lahaa mawaaqif saddexda qodob ee la isku haysto oo ugu weyntahay gobolka Gedo, arrinta Somaliland, iyo arrimaha la xiriira guddiyada doorashada ee hore loo magacaabay.
وتهي وحان سينا يا حلبان فيصل وسيرك هري وسيرك حجين كهري وسارد وحبرشة الصومالي حلبان فيصل إن حد الله شراء ويموقعنا يسوي شركة حد وصعد لكن وحال يسوي دينا يا طبعاً تدبادي سبتمبر وقت جي دار الشدو لجوه الشيء قاب كي يودع يصير نوع النقطة يسوا وقت باكسور حجر رجعت كوكيمي
بسم الله الرحمن الرحيم سيدا وشجع سنة تركا يعني وحويان وقت جي تدبيت وانك سبتمبر سيد لجوب الله ما يبحك فولي ويدي إن أي لجوه الشيء وعي وحي لجوه الشيء اللي فولين وعي فولين لآن باتي مدي تحسنا وحي كاتي مدي مع ملضة سيدا جبلان يو بدلان وصوح لي وعي جديد اللي بس وعي يجا عبشك مجيء جديد أي مقعودي محاها مع مقبل هذا كله يو دول محاها أي كان قبل هذا وقوي ضد عصي أي تحس هل كاس أيو كيم تبر بلينكو تي أي عصي لورد مايو جديد كاس بدن السعودية مدة بدن أو جد أي هذا وحي كان تي إن aan gudiyad iyagana soo la lagu qasbay soo magacaab lahayeen dawladda federaalkana wixii ay wada leeyahay dad joojiya ilaa iyo inta laga wada heshiinayo wax is ogola la sameeyay hadii Allah wada kulan
aan xalbaan jinti sida xalbaan Faisal uu sheegay waxa uu leeyahay maamulada qaar ayay suuragalka noqon weeyseenay fuli waayeen heshiisidii 17 September la gaaray arintaasi sidee kula muuqataa
bismillaah Cabdul Aziz Barro adiga saaxiibada waan salaamayaa ani waxaan qaba todobaad tobankii September heshiiskii dhacay wuxuu la fuli waayay habraac isbay wax badan ka khaldameen nasib darro madaxweynaha dalkan oo ka suuroob waayay inuu nabadoonayn iyo tanaasul intuu sameeyo sida hadda dhacday dawlad goboleedada uu isugu yeero laga heshiyo way suuroob waayaan bil munaasaba mushkiladu ma aheyn oo kaliya dawlad goboleedada labada ah ee lada kala jiray oo ay ka mid ahayd nimankan murashaxiinta oo maxuu ahaay mucaaradka oo aad uga cabtay gudiyada la soo dhisay iyo qodob kale oo muhiim ah maxay nukan musharaxiinta dalka oo dhan bay ka rabaan cod inay ka helaan codadkii Soomaaliland ama wqooyi cabsi badan ka timid inay qaabka loo maamulaayo iyo habraaceeda inuu aad u khaldin taas ka keentay dood badan inay ka timaado nasiib darrana madaxweynaha iyo intii kale qosay Soomaal dowlad goboleedibo waxay keenin waayeen tanaasul iyo Soomaalinimo iyo inay ayaga isu taliyaane hadda ayuu ilaahay qadaray beeshi caalamka mar hadii ay qaartay qir iyo qir iyo saad la socotaan maalmo dhawayte bishi dhamaatay bartamahaadi rais wasaaraha dalka iyo laba dowlad saddex dowlad goboleed public laba intii soo taan microphone-ka waxay dhahanay hore loo soconaa doorashada la qabanaya saas markay dhahanay juhdi badan la bixiyay mucaaradka qeyla badan bixiyay beeshi caalamka aragtay one by one ama gurigooda loogu tagay deegaan doorashada deegaanadoodi ama taleefan lagu la hadlay taas ka kaliftay inay dib u dhigaan hore u socon waayaan wax hadda isku qataarmeen wali dawladaheena dawladaha dawlad goboleedada iyo madaxweynaha waxa ka suuroob waysadan inay dib isugu noqdaan finally maalintii dhawaatay taariikh 30 bishan dhamaatay waa tii beesha caalamka oo aan kala har lahayn la fariistay madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo saacada kadib markii ay ka baxeen wuxuu soo saaray go'aanka in la kulmo taasoo macnaheedu ay tahay madaxweynaha saa awood u lahaa oo ay ka suuroobaysay xaqna u lahaa inuu isugu yeero dawlad goboleedada laakiin waa ka suuroobaysay finally markii uu ka yimid pressure iyo cadaadis beesha caalamka ka yimid alagu aanstay in la isugu tago asay kaliyana ma ahan kuwa kale ama diidi laha ama cabsi laga qabay laba arrimo beesha caalamku barasho ku saartay number 1 horta inaanay qabanin doorasho aan isla ogolayn la soconin number 2 inaanay diidin baaqa madaxweynaha oo ku baaqay dhusmar in la isugu tago taasa kaliifti dib u dhaca iyo khilaafka sababaha sa jiraan isan qabo
aan xalban Faisal Adiyan kugu soo laabtay intii aan senator Maxamed Amin u gudbin aan sida xaldibaan Cabdirsaaq uu leeyahay madaxweynuhu way ka suuroobi waysay intii siijidka uu jiray in maamul goboleedyada tabashada qabo u yeero si 17 September waxa lagu heshiiyay loo dhaqan geliyay taa ma ku muuqataa
may aniga taas ima muuqato in madaxweynuhu mar walba tanaasulka isaga sameeyay inta tanaasul madaxweynuhu sameeyayna sidii aan hore ogeeyeen baa wuxuu la keenay doorasho qof iyo cod madaxweynaha waa laga diiday oo ka tanaasulay waxa la keenay 301 oo dhuso mareeb tiri aha een madaxweynaha way laga diiday oo uu ka tanaasulay hadda muqdisho la isugu yimid 17 September heshiiskan soo baxay heshiiskan markii uu soo baxayna waxa la fulin waayay habraac lagu heshiiyay waxa ka fuli waday maamul goboleedyada oo dabada ay ka riixayaan mucaaradka oo xaq u lahayn musharrixiintu iyagu xaq u ma laha inay go'aamo yeeshaan taasi ayaa dhibaato keentay oo isku halaynaya maamul goboleedka Jubaland iyo Puntland laakiin madaxweynuhu mar walba wuxuu ku baaqayay in la isku yimaado oo la wada hadlo oo wax la sameeyo taasina waa ta keentay hadda beesha caalamka waxa uu wacay isaga way wada hadleen wada hadalka bacdi ayuu go'aanka soo saaray taasi imika marka wax weeyaan mar walba wax ugaanaysa madaxweynuhu mar walba sida uu ka sheegay markii hadda heshiiska ugu dambeeyay uu gaaray uu yiri maxay ahayd aan waxaan rabaa in dalka in isku hayo isku hayntaasi awoodeedna waxay keentay in aan anigu tanaasulo oo wax walba ka tanaasulo taas waxa ku tusay madaxweynaha jamhuuriyadda mar walba inuu isagu u tanaasulo mucaaradka laakiin mar walba arkayso qoladeena kale mucaaradka iyo dowladaha maamul goboleedyada qaarkood inay wali ku adkaysanayaan inay jiidaan waqtiga doorashada taasina ay fulin waayaan habraaci lagu heshiiyey ee saxda ahaa kaasoo aad la wada socotaan inay soo magacaabayaan guddiyadii markii ay soo magacaabeenna haddana ay cilladi ka timiday ilaa iyo haddana aysan magacaabaynayn guddiyadii ay lahaayeen Puntland iyo Jubbaland
inkastoo ay soo magacaabeen haddana waxaan siinayaa Senator Maxamed Amiin haddii heshiis uu ay safgaradu ka soo baxo dhusamareeb oo labada dhinac ay soo wada hadlaan sidii wada hadlaan wax uga soo baxaan suuragal ma noqon kartaa si 17-dii September heshiiskii la soo saaray sidaan u dhaqan gelin karnaa in ragad kale uu ku yimaado
waxaan isleeyahay shirkan runtii fursada la haysto waa runtii aad ayay u gaaban tahay waxa ogtamaato bisha waxa ay maraysaa waxa warsan muddo saddex maalin ah muddadii madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farxmaaj loo doortay 8 February 2017 fursada uu haysto waxay tahay inuu lagu sheedgareeyo oo wada hadalkaas ka shaqeeyo inuu najixiyo waxa xusid badan madaxweynaha oo ahaa ilaalihii dastuurka iyo isku hayaha dalka inuu isagu caqabada ugu weyn in heshiis la gaaro oo ahaa sababtuna waxay ahayd damac shaqsi ah iyo soo noqoshadiisa runtii in wax farbadan uu ku bays kareeyo halkii laga rabay inuu odayeeyo oo isku haayo oo mar walba ka fikiro inuu waddankan ka hirgeliyo doorasho isla ogol ah haddii wixii ka soo baxay heshiiskii 7 September madaxweynuhu uu qaadan lahaa oo odaytinimadiisii uu shir isugu yeeri lahaa waxyaabaha ka qaldan oo guddiyada ah ama arrintan gobollada waqooyi Soomaaliland xulaysa ka taagan ee runtii dowlad xukuumadda dhexe ay ku hayso laga day lahaa iyaga la isu day lahaa si ay heshiis u gaaraan in arrinta gobolka Gedo ee ka mid ah gobollada Soomaaliya ka tirsan Jubbaland oo ogolaalaha madaxweynuhu inuu noqdo gobol gobollada kale aan uga gudisnayn oo uusan dan gooni ka yeelan maadaama madaxweynuhu uu isagu ka soo jeedo dankaas runtii waana runtii wax lagu xumaado in madaxweynuhu uu doorbido isagoo noqon kara madaxweyne dalka dhan iyo deegaan walba inuu doorbido inuu aad ugu dheganaado hal gobol iyo dhowr kursi meeshaas taala waana caqabada ugu weyn haddii marka heshiis la gaaro runtii waxaan isleeyahay still fursad ayaa jirto waxyaabaha heshiiskan maaha oo keliya hadda habraaci waxaa ka mid ah maxaa dhici doona 8 February marka la gaaro madaxweynaha marka waxaan aaminsanahay in isaga ayaa waqtigani lumiyay doorkii looga baahnaana qaada waayey caqabada ugu weyn ay ahayd isaga maxaa yeelay mas-uuliyadda dalkan hadduu fashilmay hadduu oo hormaraba qofka qaadanaya madaxweynaha waayey isaga marka laga rabay inuu wax waliba oo wax lagu xalli karo inuu sameeyo waxaan ognahay madaxweynuhu inuu hal dhinac u baahsha u waday taasina ay keentay in waqtigana lumo in dalka doorasho inay ka dhacdo aheydna maaragtay ay ka dhici weyso haddana wax yani in heshiis lagu gaarayo 400% ma hanaato dhusamareeb laakiin waa dhici kartaa haddii ay dhacdan runtii shacabka Soomaaliyeed waxa ay doorbidaan waa inay la heshiiyo taas ayaa ka fiican in aan khilaaf heshiis khilaaf kale keenayo inuu dhaco haddii aan su-aashaad u laabto ku soo koobo hal dhiq qodob waxa waa in heshiiskan wuxuu u baahnaa doonaa damaanad qaad in ragga qaar ka qaybgalayaan waxaan aaminsanahay inay leeyihiin si heshiiskan uu noqdo mid fulo waa in beesha caalamka kale in damaan qaad inuu jihada saddexaad ay jirto maadaama Soomaalidu markii kaligood ay heshiiyaan berito laga yaabo in la rafeesgareeyo wixii la isku ogaayo waxaan ahayn si kale loo fasiro marka heshiis la isku waafaqsan yahay damaanad qaad inuu ka soo baxay aan rajaynayaa si hore loogu socdo dalkan doorasho igu dhacdo
inkastoo aad tiri madaxweynaha ay wax badan ka fuli waayeen haddana maamul goboleedyada qaar ayaa qudhooda shuruudo waday oo xitaa dib u dhigay guddiyadii doorashada inay xil hore magacaabaan taa qudheeda miyaanay ahayn ceed la wada leeyahay oo isan ahayn ceed aan cidi gooni u lahayn
marka madaxweynaha aan saaray eeda waxay tahay madaxweynuhu asiga ah madaxweynihii jamhuuriyadda asiga ah codadii dadaal uu ku bixiyey ma jirto in arrintan la xaliyo kow waxaa ogtahay in arrimaha la isku haysay ay ka mid yihiin guddiyadii waxaa loo saaray guddiyo wada saraakiil ciidan ah iyo shaqaale dowladeed iyo taageerayaal jadbaysan oo aan runtii hal dhinac u raran oo aan noqon karin in maaragtay kuwa doorasho qaban kara waxa uu madaxweynuhu uu si cad u farageliyo oo culay saaray in maaragtay arrinta gobolada waqooyi laga heshiiyo dadaalna kuwa bixiyey inay iyagu heshiiyaan ugu dambeyna arrintan xikiran qayb weyn ka ah khilaafaadka ama aaminsanaa tan ugu weysan gobolka Gedo madaxweynuhu intuu xal uu ka raadi lahaa inuu ciidamo u diro inuu maaragtay in xaalad kale ka abuuro inuu dadka sii kala qeybiyo isagoo awoodi kara inuu maaragtay runtii kala saara taas ayay ahayd caqabada marka madaxweynuhu mar walba asiga laga rabaa inuu dhanka issoo jiidka hal dadaal uu sameeyey hal caasimad uu booqday hal cid uu yeero ma jirto laakiin madaxweynaha wuxuu qaatay go'aanka hore loo soconaya dhinaca aniga igu fikirka ayaa aniga waa wada soconayna de arrinta taasna waa ku socoweysa dalkan nidaamka federaalka lagu heshiiyey in la isku hayo ee waajib ka saaray ee dastuuriga ayuu madaxweynuhu baalmarsan yahay waxa uu abuuray nidaam yacni ka baxsan maamul state jira ayuu runtii kala jaray oo qayb maaragtay isaga howlka wadaa uu maamul kale ka sameeyey oo iyadii burburinteeda
ku shaqeynaya ku soo laabanaya marka waxaan jecelahay inaan u wareego wasiir guuleed waxa uu leeyahay damaanad qaad baa loo baahan yahay senator Amin taa adima ku muuqantaa heshiis haddii loo gaaro dhuusamareebo lays afgarto in damaanad qaad beesha caalamka ay ogaal ka tahay oo ay goobjoog ka tahay in heshiiskaasi u baahan yahay
wax damaanad qaad u baahay ma jirto dadka soomaaliyeed ayaa isku filan ilaa iyo dowladdii hore iyo dowladdan waa dowlad ka baxay ku meelgaarka maadaama ay dowladda ku meelgaar ka baxday dowladda soomaaliyeed ayaa laga rabaa in ay fuliso heshiiska ay gaadhay sidii ay fulin lahayd waxaana weeyaan heshiisyada hadda lagu soo heshiyaa way fulayaan xagga dowladda mar walbana way ka fulayaan xataa waxyaabaha uu sheegay hadda senatorka waa ahayd in gudiyada la magacaabay in ku jiraan askar iyo shaqaale iyo sharciga habraaca kuma qorna annagaana sixnay waxaa ku qoran inuu siyaasi ahayn qof siyaasad ku jira oo aan siyaasad soo maray ma jiro xildhibaan maaha wasiir maaha agaasimo guud maaha waa shaqaale hooseba iyo hadday jiraan baxta laakiin habraaca dib haloo fiirsho aanan sixinay annaga dadkii aan sixiyo ka mid yahay aniguna waan ansixiyay maadaama aanan sixinay habraacii aanan sixinay waxa ku qoran iyo sidau uu qoran yahay horta waa in dib loo eegaa hadiiba ay jiraan laakiin taa dhaliisha uu leeyahay dowladda madaxweynaha ka timid madaxweynaha kama imana sida aan la soconno mar walba inagu waxaan nahay dad xogaal ah oo siyaasada qayb ka ah sidaad ogtihay maamul goboleedyada labada ah oo sidaan hore kuu sheegay dabada ka riixayaan muxuu ahaa mucaaradka mar walba waxaa afka lagu soo yaa keenay dib u dhaca in ay soo magacaabaan guddiyadii oo ilaa hadda aad ogtahay in aysan wax saxa oo official ah aysan magacaawnayn maanta oo ay ka dhiman tahay afar cisho waqtigii door muxuu ahaa xilhayntii madaxweynaha taa la leeyahay mar walba lagu soo ceshila xilhaynta madaxweynaha wax dhibaatii ma jirto qodob dastuuri oo ansixiyey oo baarlamaankii sagaalaad u ansixiyey ayaa meel yaalla baarlamaankana uu indoosgareeyey oo ogolaaday oo aad ugeydeen sidii heshiisku ahaa maalintii u dambeysay ee aan ansixinna sharciga uu akhriyey guddoomiyaha baarlamaanku saas awadeed horta wax barbalayma oo jira meesha ma laha heshiiskana waa lagu heshiinayaa habraaca in la fuliyo fulin baa maqan meesha fulintiina waxaa la rabaa ay ka socon laadahay maamul goboleedyada wax damaanadoo loo baahan yahayna ma jirto soomaalida iyadaa la rabaa in ay ogaankeega ku qanacdo waxa ay ku heshiiseen ay fuliso
laakiin damaanad qaada qudheeda loo baahan yahay soomaa doorashada inay noqoto mid furan oo daah furan oo la wada arki kara waxa imaan kara
yes taasi waa loo baahan yahay ciidamada puntland muxuu ahaa jubbaland cid u diida inay meesha tagaan oo qayb ka noqdaan ciddiida ma jirto iyo cid hadda ka wada hadlaysa midna ma jirta taasi laakiin waxaa lagu murmayaa oo doodu ka taagan tahay ciidamada difaacaya ee aaga jira ha la soo bixiyo taasina cid awooddaas dhihi karta ama cid soo bixin karta ma jirto waayo waxa waa ciidamada qaranka iyo difaaca waxa hawsha ay qabteen haddana cid walba way ogtahay saas awadeed aan waxaan soo jeedinaynaa in aan lagu mashquulin waxaase lagu mashquulo waxa ay in la fuliyo heshiisyadii iyo sidii loo hirgelin lahaa oo ay la doonayo in dib mar maalinba dib u dhac dadka qaar baa waxay u qabaan ama ha noqdaan muxuu ahaa maamul goboleedyada ama dadka siyaasiyiinta qayb ka mida ee rajaynaya in xil ay helaan u moodaya haddii waqtiga la gaaro in aan wax dhacayaan ama madaxweynaha wax ka dhacayso sidii wax daawo dhacayso kale ay tahay camal
waatahay wasiir waan kuusoo laaban doonaa xildhibaan guuleed haddii cabdirasaaq xildhibaan adiga aan ku imaado sida dooda ay u muuqanayso inta badan waxyaabaha la isku hayo oo miiska saaran waxaa ka mid a gobolka Gado oo maalmihii ugu dambeeyena dagaal ay ka dhaceen beled xaaw waxaad eegtaa marka haddii heshiisyadan sidii ay hore loogu qaata haddana is afgarad u yimaado oo xildhibaan Amin leeyahay waxaa loo baahan yahay maxamed Amin damaanad qaad beesha caalamka ay og tahay xildhibaan Faysalna uu ku diidan yahay arrintaas markaad eegta senatorka iyo xildhibaanka hadalladooda sidee adi wax kuula muuqda
bismillah cabdicaziz waa mahadsantahay horta waxaan u malaynayaa muhiimaddu ma aha in lays riixriixo oo un weli probleemkii mashaakilkii ummadda lagu sii wareeriyo waxaan shaki ka jirnaa iyadoo doorashadii intaas oo maalmood ka dhiman tahay madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajo meelna umuusan soconin maalmo ka horena waxay ku dhawaaqeen tiimkiisii asaga ra-iisul wasaarahaasaan horeba u sheegay in hore loo soconayo marka dad nabadeed ma aha ninka hadda dhahayana cid kalena looma baahno ciidana meelma laga soo bixinayo waa un nin fidno iyo fawdo dadka iyo dalka inuu u horseedo rabo waaye aniga talada intaanan bixinin codsigayga iyo muhimada aan rabaa in ummadda ujeediya waxa weye war adeer oo nabadaan u baahannahay dadkaan nabaday u baahan yihiin kursi nin ku fadhiya ama madaxweyne ha noqdo ama mid raadinaya ha noqdee macno ma samaynayso waxaan nabad ku ah cid diidan la soo riimaado saddex bilood laba bilood madaxweynaha dalka asaga ka mas'uul ah sababtan waan cadeeyay oo hadda waytay short time markii beesha caalamka ay cagaha dhulka ugu dhufatay pressure saartay ay albaabka ka baxeen saacada gudaheeda wuxuu amray asagoon consultation ka samaynin oon cidna maxaa madaxweyne dalka waay ayagana cabsi ay ka qabeen waqtiga isu dhexdaatay darteed oo hamuun badan u qabeen bay ku yimideen saas darteed marka anigu waxaan qabaa daa'iman ma laga maarmi doono dadka dhahaya soomaali soomaali baa iska leh baarlamaanka aan ka tirsanahay furiisa waxaa ahaa niman ajaanib oo mataqaana askara waana la wada ogsoon yahay madaxweynaha xafiiskiisa gurigiisa ahaayaan budgetka annaga 670-ka 410 ka mid a oo qaybta annaga aan baxsayna laban laabkeeda waxaa bixinaya beel caalama bixinaysa 1 billion baa ku baxdo waxaynu ku leeyihiin weli soomaali soomaali baa iska leh oo talo ma laha bresherka caalamkana waxaan ognahay waxa hadda kalifay oo dowlad goboleedyadii ku madax adeegaya madaxweyne farmaajo sida loo soo garbaashay iyo madaxweynihii laftirkiisa diidana marka horta arrinka ku saabsan soomaali soomaali baa iska leh waa war aad iyo aad raqiis u ah oo siyaasad kharriban ah oo dadka in lagu khaldalo rabo soomaali soomaali baa iska leh laakiin soomaali intay isdishabay heshiin weysay xamar baa annaga qaraabo aan ku heshiin weyne haddaan nala soo dhexgeli lahayn maxaan mataqaanaa maxaan ka soo doonay etoobiyaan aan ugu wacanay waxaan rabaa arrinta kale jawaab saxda inaan soo laabtee aniga waxaan qabaa waxa ka dhacay jubbaland ma ahayn xuduud problem ka jiro kenyan ciil iyo colaad loo qabana ma ahayn kenyan waxay joogaan dalkay joogaan intaasoo 400 kilometer bayna ka leedahay waxa loo baxay waxay aheeday ciidan ay leedahay jubbaland oo dhulkaas joogay oo khaladaad ka sameeyey ama aan khaladaad ka samayn caatifad qabiili wax la mid a loola aaday dad badan oo reer jubbaland oo qasdi reer gada ana waxay degan yihiin o madaxweyne ku-xigeen iyo madax sare ka yihiin oo wasiirka amniga oo hadda dagaalkooda uu ka mid yahay deegaankiisa waxa weeye wuxuu ka soo jeedaa gado marka arrimo caatifad iyo qabiil aan macno lahayn oon siyaasadanada aan waxba ka tareynin baa meesha ka dhacay waxaan laga maarmaynin waxaan ilaahay ka rajaynaa fadhiga ay u fadhiyaan in shalay hadday garan waayeen inay ayaga isu tanaasulaan oo ay isu yimaadaan haddii hadda lasoo garbaasho layidhi khasab isugu taga oo madaxweynihinta laga soo bilaabo kuwa kalena ay ogolaadeen waxaan ilaahay ka rajaynaa ayadoon mar kale la garbaashin inay horta ogolaadaan ilahay ka rajayna laakiin si kastaba ha noqotay waxaad isku xirtaa adigo isu fiirisaa war nimanka garan waaye aan isu tanaasulna aan wada hadalno wixii lagu heshiiyey ciddii khaladka iska lehda yaa diidan ma maxaa cabdullahi farmaaja iskale madaxweynihii dalka mase dowlad goboleed iskale war horta bal aan isu imaano habraaci baa qaldamaye qodobadii kalenta maxaa ka yaa khaladka iskale ciddii ku heshiin weysay oo lasoo khasbay ma ku heshiin karaan bay kula tahay mataqaanaa doorashada inteeda kalanta iyo gada iyo dhiigga daadanaya ma umalaynaa marka waxaan qabaa inay khasab tahay korjoogtana loo samayn doono oo lagu dhex juri doono mana laga maarmi doono
senator maxamed amiin iyo xildhibaan cabdirasaaq jindi waxaa u muuqanaya walaac ah in mar kasta loo baahan yahay dalka inuu nabad noqdo wixii lagu heshiiyeyna korjoogteyn loo helo maadaama adigana aad tahay xildhibaan wasiir soo noqday siyaasadda soomaaliya dalkana xog ogaal u ah walaaca mas-uuliyiintan ay qabaan xildhibaan faysal muxuu kugu muuqanaya
bismillahi raxmaan raxiim horta waa ii muuqdaa walaacu waxa weeyaan waa sax oo in laysku fahmi waayey sidii heshiisyadii lasoo galay loo fulin lahaa waa waxa keenay in maanta shir dambe laysugu noqdo taasi cidiidan ma jirto laakiin mid aan ogaano mar walba innaka mar walba in aan wada hadalno oo inagu wax ku heshiino ayaa muhima beesha caalamka wayna caawisaa caawinaanteeda waan u baahannahay ciidamo shisheeyaa noo jooga oo sax dalkan jooga waan ognahay oo dhammaan howlo badan noo haya oo shaqada la-aantood aysa socon lahayn laakiin haddana wixii shaqo ah iyo wixii fulin ah innagaa laynaga rabaa beesha caalamku mar walba waynu baahannahay kama maarano dhaqaalaha mar walba ku baxa xataa shirarka aan qabsanayn waxaan qabsanayn inta badan iyagaa baxsha doodna kama qabno taasi laakiin waxaan isku haynaa war wixii aan inagu ku heshiinay fulinteeda innagaa laynaga rabaa cidina inooma fulin karayso cid kalena inooma qaban karto innagu wixiina aan qabsanno seanu qabsanaynaa marka waxa weyn madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe waxa ay leeyihiin habraac iyo sharci ay ku wada shaqaynayaan sida aad ogtihiin mar walba waxaa laysku hayaa oo hadda ka taga mar ka tagaya waxa weeyaan meel walba oo gobol kasta oo maamul goboleed kasta laba meelood ina doorasha ka dhacdo ayaa lagu heshiiyey habraac ay ku qornayd heshiiskii unbaa haddana fulinteedii la rabaa iyo sidii loo fulin lahaa mahayna anigu konsayn kale ma qabo dhibaato kale inay jirtana ma qabo laakiin waxa muhiimaddu ay tahay in la fuliyo si ay wax u socdaan uusan dib u dhac dambe u iman tii hadda dhacdayna in ay soomaalidu ka qoomamayso oo ay tidhaahdo maadaama wixii nagu dhacay hore inaan dib loogu noqonin iminkana waxaan rajaynayaa meesha shirka la fadhiyo oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ugu baaqaynaa maamul goboleedyada kale la jooga in ay heshiiyaan waayo ummad soomaaliyeed baa 12 million oo dada u dhibaataysan u cadilan iyaga awooda sugaya waxaa laga rabaa marka toddobadoodaas meesha fadhiya inay go-aan noo soo gaaraan si ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysta ay uga baxaan
qodobkeeda waxa uu noqday Soomaaliya waxay ku heshiisay Soomaali baa iska leh xildhibaan Faisal markii la eego fulintiisana Soomaali baa laga rabaa waxyaabaha ugu adag oo hadda la isku hayo waxay yihiin arrimaha la xiriira kuraasta gobollada waqooyi ama Soomaaliland oo weli istatuuri ka dhex jiro gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi warqada soo saaray waxay u codsanayay inuu uga qayb galo shirka laakiin ma dhicin hadii la isku afgartay heshiiskan ama aragtidii la wada qaatay 17 September kuraasta Soomaaliland sidee kula muuqataa
أن قدومي عبد الحاشي وحو عصدي إن أماركتي أو شركة قيب كله وحو أكتب قدومي عبد الحاشي وقدومي أقل كسره وسياسي أغسر رأي حلبانة كسو جيدة قبل ذا وقوي إن وإهد إن حرار لوغة تحقليو سنة كي لبكو لحيتوان مجرين قدومي أقل كسر مجرين إن وأكتب إن دواري أغسو ساري وحال ربا وحيتهاي إن dowladdu mar walba ayay ayaa mas'uuliyad ka saarantahay iskuwadka dalka dadka iyo maaragtay is aqbalkooda si loo gaaro wax la isla ogol yahay laakiin nasiib darro waxa dhacday in maaragtay wasaaradda kuxigeenka oo dhinaca xukuumadda ka socday in maaragtay dawladdu ay baar kareysay taasna waxay keentay inay kala fogaasho ay timaado in ana waxaan qabaa maamul goboleedana si guud mas'uuliyadda ugu saaran madaxweynaha mas'uuliyadda koobada ka saaran maadaama gobolada waqooyi aysan lahayn dawlad goboleed iyaga metel rasmi ah waxa qasab ah inay joogan meesha lagu wada hadlay oo qofka ugu sareeyo uu joogo ay talada meeshaas ay ku yeeshaan aysan noqonin maaragtay in dad maaragtay sidii wixii la doona laga yeelo in fikirka ah dadka maamul goboleed ma haystaan marka wixii la rabaa laga sameeyo waa taqaladaadka tan hadda kantay mana filayo dadku in ay arintaas Israa'iil ka yihiin guud ahaan ha ahaadeen mucaarad ha ahaadeen muhaafid ka raali kama ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi aad ayaan ugu warheynaa maxaa yeelay waxaa ku jirto maaragtay qadarin la'aan iyo maaragtay in si kale loo dhigo dad la isku maamusho ama loo dhaqmo runtii arrintaas culayskeeda ayay leedahay marka mas-uuliyaddii la rabo dawladdu way qaadanaysaa waxaan qabaa aniga mas-uuliyiinta ka soo jeeda Cabdi Xaashi ugu horeeyo iyo maaragtay ra'iisul wasaaraha maadaama haddaba markii la isimid ayaga waxa wada hadleen hadda warka iimaan doos maray baa leeyahay in iyaga dantooda ay fiirsadaan ee dantooda tan ay ku jirta ay raacaan
warqadii uu soo saaray Cabdi Xaashi waxa ka muuqanaysa xalib Cabdirsaaq oo in maamul goboleedyada kale ee halkaas ku shiraya ay dad gooniyo matalaan dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay si guud Soomaaliya u matasho oo madaxweynuhu hormuud ka yahay laakiin mataladii Soomaaliland ama gobollada waqooyi meesha ay ka maqan tahay Hayd Cabdi Xaashin uu ka qayb galo si go'aaminta kuraasta Soomaaliland sidii doorashada u dhacayso uu goobjoog uga noqdo arintaasi madama warbixinta ku sheegay ama warqada uu ku yiri waxaan Soomaali u joognaa midnimada waqooyi iyo koonfur arintaasi mukula tahay in tixgelin la siiyo
absolutely ani waan qabaa inay sax tahay in tixgelin la siiyo waymudan laakiin waxaan rabaa xirnaan dib ugu noqdo shirkan waxa uu asalkiisa ku bays gareysan yahay heshiiskii 17ka September 17ka September heshiiskiisi waxaa la keenay golaha labada gala la keenay gudoomiyahan goobjoog buu ka Cabdi Xaashi meesha wax ka ansixay uu ka mid ahaa kamana ma kana mid maahayn usma rab 1 iyo 2 iyo 3 markii dhacaysay iyo 17ka September heshiiska markuu dhacay xamar uu joogay siyaasadda saanu involved uga ahaa asiga ma taqaan shir gudoonkii oo aqalka sare ahaa waxna kama dhihin warqada sorta munaasabadeeda ay leedahay laakiin waxaan qabaa waxay ahayday sida saxda ah Cabdi Xaashi markii wax la ansixinayay sidoo hadda uga qaylinayo inuu uga qaylinayo laakiin si kastaba ha noqotee waxa meesha loo tagay ajendaha loo tagay aslan wa faslan wa hawa 17ka September heshiiska naga dhacay iyo waxaan uga hadalnay seen habraaci aan ku heshiin waynay seen u xalina hadii la yiraahdo marka qodob hor laa ku jira Cabdi Xaashi shalay aan shirarkana kamid ahayn dacwana aanan qabin hadda lagu soo daro horta confusion far badan imaanayo laakiin waxaan rabaa in aan cadeeyo arrimo dastuuri ah laga soo tagay oo ay kamid ahayd madaxweynaha barbosoladu soo gudbi jiray kow inkastoo madaxweynaheena taariikh ahaan ba aasan shaqo ku lahayn dastuurka wuxuu soo gudbi barbosola in mataqaana madaxweynaha uu dooranayo ay dooranayaan shacabka Soomaaliyeed iyo qaabka loo dooran qaab fantastic oo hoon adiga complicated oo waxaan ka wadaa madaxweynaha iyo cid kastoo kale intaba dalkan sida badan dastuur laguma dhaqma jirin wax la keenay laguma dhaqma jirin aniga daa'iman waxaan intirsaareynaa muhiimadda ilaah wardadkan maxaa dan u ah Soomaali maxaa dan u ah reer waqooyi maxaa dan waa an bilmunaasaba reer waqooyi ayaga kaligood ma ahane waxaa danaynaya codkooda dadka murashaxiinta ha danaynaya qofka murashaca ama waqooyi ha ka soo jeedo ama koonfur ha ka soo jeedo ama qabiilkoodana ka soo jeedo kontan lixdan cod baa meesha ku jirto ayagana dee in siyaadadooda iyo sharafkooda iyo karamkooda aanan la faragelinin waa wax meesha ku jira marka aniga waa qabaa haddaanan shalay ku jirin wixii khaldamay baana hadda la wada sax waayaa ninkaas inuu ka qayb qaato ani saxay lahayd laakiin asalka loo diiday sababtaas inay tahay aan u maleynayaa waxaysa mudneed in laga qiblo la nabad dooneyo oo un sidii hore loo socon lahay baa laga fakarayay hadii hore loo socon karo darato dawladdu way ku dhawaaqdeen hore loo socdo
hal point la xiriira waxaan aniga ka warhayaa in gudoomiye Cabdi Xaashi from day one mar walba uu dalba jiray inuu ka qayb galo shirka waxay ogtihiin in maamulada shir ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada qofkii ugu horeeyay uu yiraahdo inuu ahaa aqalka sare aniga ka tirsanahay gudigiisa joogtada uu soo jeediyay in shir la isugu yimaado maamul goboleedyada dowladda iyagoo muddo sanad bar laba sano xiriirkooda aad u xun yahay in arrintaasna runtii dagaal weyn ee fila Soomaali uu qaaday Cabdi Xaashi taasna keentay khilaafaadka ugu weyn ee maanta kala dhexeeyo ii sheeg in Cabdi Xaashi madaxweyne farmaajo waxaan aaminsanahay diiditaanka la diiday in meeshaas la tago waa diidmo madaxweynuhu uu ka qaba gudoomiyaha aqalka sare ee ayaan aaminsanahay maxaa yeelay asalkaba in la isu yimaado asiga iska lahaa
muxuu yahay marka saska aad leedahay madaxweynuhu wuu qabaa muxuu isu ku salaysan yahay
waxaa ogta madaxweynuhu marka horeba uu diidanaa isu imaashada dowlad goboleedyada iyo inuu shir u dhaco muddo dheer oo sanad ka badan iyo bar ayaa la kala taagnaa aqalka sare ayaa ahaa si looga hadlo mustaqbalka iyo doorashada waa in shir ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe goobjoogna ay ka noqdaan hoggaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya go'aan ayaan ka soo saarnay gudiga joogtada ee aqalka sare waxa xusuustaa in ra'iisul wasaarihii xilligaas Prime Minister Xasan Cali Khayrene uu taageeray fikirkaas dintii dagaalkii ka dhacna deer Cabdi Xaashina maaragtay aad loo sii fogeeyay ra'iisul wasaarihii naftiisa ugu dambeyn isaga naftiisa oo arrintaasi uu ku baxay marka Cabdi Xaashi mar walba uu taagnaa wuuna diidanaa wuuna u qeylinaya runtii in maaragtay doorka uu qaato laakiin waxaa jirto diidmo fiito ah oo shalana jirtay maanta la jirto oo dhinaca fila Soomaaliya madaxweyne farmaajo
Xildhibaan Faisal waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha baarlamaanka aqalka hoose ka soo galay gobollada Waqooyi oo maanta laga hadlayo qodobada dhismareeb looga hadlay mid ka mid ah uu yahay maxay tahay walaaca dul hoganaya kuraastiina maxayse tahay saskan muuqanay
hadii aan kuu sheego ku cadeeyo horta arrinkan inta badan waa wax la buunbuunayo oo ay buunbuunayaan siyaasadda Soomaalidu waa sax cabashada badan iyo waxaa loo arkayaa maamul gobol la'aanta way horta mid jirta tan kale waxaan kuu sheegayaa uu sanadka ku hadlay muxuu ahaa aqalka sare dhibaatada maanta taagan isaga qayb ka ah wuxuu qayb uga ahaa maanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isma qabsadeen haddii ay qabsan lahaayeen shaqada ay leeyihiin iyo wax xaq ay u leeyihiin lama qaban shaqadii ay lahaayeen waxay ku milmeen oo inta badan ka shaqeynayeen muxuu ahaa shaqooyinkii baarlamaanku qaban jiray oo inta sharciyad iyo wax noocaasa laakiin sharciyadii ay qaban lahaayeen saxda ahaa ee ahaa inay dhex dhigaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidaa isugu xiri lahaayeen ee waxa loo doortay sababta loo abuuray aqalka sare ay sidaas shaqadaas lama qabanin waxaan ka
yaa eedeeda lama
eedeeda waxa iskale aqalka sare yaa dhibaatada iskale sida qaabka sax ku timaado inaan in loo diiday iyo inay si kale ku dhacdo aan taa kama cadeyn karo laakiin waxa weeyaan dhalishaasi iyaga iskale mar walba xaggooga ay ku soo wareegaysa aqalka sare tan kale waxa weeyaan ee la leeyahay amniga Soomaaliland horta waxa weeyaan annaka kuraasta aan aqalka baarlamaanka haddii tahay aqalka sare iyo haddii tahay aqalka baarlamaanka labadaba Cabdi Xaashi iyo muxuu ahaa Mahdi ayaan tirsan ku xiinka waxa u socday wada hadal sida imka ay way soo jeediyeen wadahadalas way socdeen madaxweynaha ayaan hawshaas ka shaqeeyay wadahadal baa socday in muddo ab hadda wala wadahadlayo guddiga jira oo labada dhinac ka socdo oo wadahadal u socdo oo hawsha wada oo ka shaqeynaya
yaa kamid ah notiban
waxa kamid ah in wasiirka maaliyadda kamid ah dhinaca dawladda waxa kamid ah wasiirka warfaafinta waxa kamid ah wasiirka dastuurka qolada kalena waxa kamid ah muxuu ahaa in la yiraahdo waxa kamid ah cilmi muxuu ahaa doktorka kale oo muxuu ahaa isagana xildhibaan waxa kale jira ayaa kamid ah foosiya kamid ah marka dadkaas ayaa kamid ka wada hadalka ku jira ee qaybta xagga ka soo jeeda marka taas waxay ku tusaysaa in ay gobolada Waqooyi hawshooda ay wadaan ahna ay isuna fahmi doonaan marka dambe iyagu dhexdooda si ay isku fahamsan samayn karaan waayo dadkan waa nin walba kuraasta soo difaacan lahayn mar walba iyaga ayaa laga rabaa iyaga ayaa laga rabaa sidii ay wax isku soo jiidin lahayn waana wax dhibaato hadda problem baa inuu jirana ma u maleynaya anigu hadda
maadaama dhinacan aqalka sare aad dhaliil u soo jeedisay waxaa nala jooga xildhibaan Maxamed Amiin ayaa siinaya dhaliisha laydii soo jeedinaya oo xildhibaan Faisal laydii soo jeediya doorkii aad lahaydeen u dhaxeeyay maamul goboleedyada dowladda dhexe inaad xiriir wanaagsan dhex dhigtaan arrinta ma gabtay
ma gabin shaqo waxaan la qabanay runtii shaqo aad farbanaa arrintaas ka qabanay waxaan la rabaa marka hore inaad ogaatid in wadankan waa nidaamka ku shaqeynaya waa nidaam federaal ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa loogu talagalay inuu ilaaliyo nidaamka federaalka uu ku dhaartay. Runtii waxaan caqabad weyn kala kulannay wada shaqeynta dowlad labadaas heer ee federaal oo federaalka ee dalka ku shaqeeyo. Waxaa ogtay hore in isugu dhaceen dhowr jeer aqalka sare gudoomiye aqalka sare wuxuu u saaray gudiyo khilaafaadka u dhaxeeya dowlada dhexe iyo dowlada federaalka. Aniga qaar ka mid ah waxaan ka ahaa xubin. Waxaa ogtay berigii xaafi ay isku dhaceen galmudug iyo dowlada dhexe gudi la saaraa jiro oo iyo guud ahaan dowlad maamul goboleedyo dowlada dhexe istiidida dhammaan wafdiga u dirnay warbixin dheeraan kasoo saarnay dowladu gudi soo saaratay warbixin bixinta ee qoraal ayaan u gudbinay arrimo kale oo gooniyaho siyaabo kale gidisan u dhaco u gudiyo aanu saarnaa jiro oo maamulada ay kala qusayso masalan hirshabeelle oo kale hadda ka hor madaxweyne la ridaa jiro waxyaabahaasoo dhan aqalka sare wuxuu gudiyo u saaray waxbuu kasoo diyaariyey mar waliba annaga waxa aan ka shaqaynayna isku haynta labada heer ee federaal runtii waxaa jiro gaabis amarka qaar dareemaya dhinaca maamul goboleedyada inay baawar kareeyaan aqalkan wuu jiray laakiin waxaa kasii muhiimsanada iyadana jirtay madaxweyne aan ogoleynba federaalka oo mar walba isaga federaalkiina afka ka sheegay dhaqankiisuna uu yahay dhaqan centralized oo rabo inuu dowlad maaragtay dhexe ee xoog badan inay noqoto aanba ogoleynba maaragtay nidaamka federaalka iyo qeybinta baahinta awoodda dowladnimo iyo in la siiyo dowlad maamul goboleedyada waxa ay xaq u leeyihiin runtii caqabadahaas ayaa timaaday waxa ogtay in muddo ah in uu madaxweynuhu hal aqal uu la shaqaynayay oo wada shaqayntii ay maaragtay ay zero noqoto almost marka qaar waxay ogtahay sharciyo la soo saaro oo feega oo dastuurku waafaqsanayn marka qaar la sameeyey madaxweyne qaar xataa uusu saxiixay oo ay runtii dembi ay tahay aan aaminsanahay inay tahay khiyaano qaran in lagu maxkamadeeyo in madaxweynaha ay tahay mustaqbalkana runtii oo wajahi doona dacwadaas waxaa jira sharciyo maaragtay si sharci daraa iyagoo ka goosaysta madaxweynaha ay aqalka kale ay sameeyeen de markii dambena ay noqotay in laga maarmi waayo aqalkii kale loo soo diro iyagana meel la isaga tuuro maxaa yeelay habraacii iyo barsajirkii la maro ayaa ahaa mid qaldan isku soo duuduub annaga mar walba waxaan u taaganahay inaan ilaalino nidaamka federaalka ee dalka haddii uu sanadkan uusan jiri lahayn waddankan horta meel xun ayuu aadi lahaa in la isu yimaado asalkeedana waxaa iska lahaa aqalka sare iyo soo jeedinteedii waa ogtay dagaalkii ka yimaaday internationalka una taageeray ilaa maaragtay sedibam artiga iyo maraykankana ay indorse gareeyeen ilaa golaha ammaanka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusanaysaa in aan anaga arkayna mas-uuliyadda uu aqalkan uu leeyahay oo diiday inuu ku milmo maaragtay xafiiska fila soomaaliya laakiin doorbida inuu ka madax banaanaado arrinta ah haddii ra-yi ka gedisan a keento waxaa tahay mucaarad haddii adan aaminsaniyna wax shaqaynaya ma aha cabdixaashine odotinimo ayuu muujiyey runtii muddadaas dheer mana aha dadka runtii kursigu wax micnaha u sameynaye wuxuu aaminsan yahay in la ilaaliyo qof waliba xafiiskeeda lagu qadariyo maantana weli aqalka sare waa u taagan yahay mana baabicin laakiin waa lala dagaalay ma dhiman in runtii doorkiisana dadka soomaaliyeed markhaati ay ka yihiin waana jiri doona haddii ilahay irahdo
hadda aqal hoose iyo aqal saraba waqtigii laydinku talagalay inaad joogtaan wuu dhammaaday maalmo koobanna waxaa weliba aada u yar uu ka haray xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya dhuuse mareeb haddii heshiiskan waxa wanaagsan ay kasoo baxaan oo laysku afgarto waqti dheeraada waa loo baahnaya soomaa cudurta
bismillah shaki la-aan waa loo baahan doonaa lakiin waxaan ilahay ka rajeynaa horta inuu ka soo baxo fadhigan ay isugu tageen ee mas-uuliyiinta qaranka iyo dowlad goboleedaba inay horta heshiis inuu ka soo baxo iyo habraac fiican oo gacanta isku soo qabsataan inay ka soo baxo aan ilahay ka rajaynayaa soomaali malaa'ig ma la filaayo madaxweynahana xun iyo kanaa fiican iyo waxaas waa iska un wasting of time malaa'ig uma imaanayse ummaddan unbuu ilaahay isu leexleexin iyo isu dilin haddaba fadhigan waxaa cad sababta uu ku yimid inay meesha caalamka ka timid haddana waxaan rajaynaa inay meesha ku xayiran yihiino la dhihi doono ma soo bixi kartaan hadday dhacday inay soo baxaan un meeshii caalamka inuu ilaahay intuu usoo adeejiyey si ka dhihi doono yani waxaanan saadaali karin 8 February haddii la gaaraa iyadoona heshiis waxba jirin waxa dhaca aanan saadaali karin maxaa yale madaxweynaha 8 February haddii la dhaafo wuxuu madaxweyne ku noqon karaa heshiis inuu meeshaan ka soo baxo 2 bilood 3 bilood 5 bilood 6 bilood hataa qaadato procedure socda hadduu jiro aniga wax dhiba uma arko soomaaliya dhanna saasay u arki doontaa laakiin haddii iyadoo heshiis imidna una jirin oo meeshaasi ka soo baxo xaalku si uu noqon doono ma aqaana madaxweynihii hore unbaan loogu dhawaaqi doonaa haddaan hadda dagaal iyo dhib midnu ilaahay nagama keeno uusan dhicin xataa asaga laftirkiisa muxuu dareemayaan inaan madaxweyneleeyahay ware madaxweynihii hore inta laleeyahay idaacadii meel kasta le ware madaxweynihii hore inta leeyahay waxu dareemaa taas waa taas tan kale waxaan qabaa waxaan ilaahay ka rajaynaan ku celcelinayaa inuu meesha heshiis ka dhici doone yaanan dhanka xun la saadaalinin
senator maxamed amiin baan siinaya anoo oo faysalna kusoo gabagabayn doono
ana waxaa aaminsanahay waqtigii baarlamaanka federaalka anaga amitirin wuxuu ku ekaa 7-kii December yes qodobaa ku jira ah in uu baarlamaanka baarlamaan ayaa bedelaya la yihahdo asalka dowladnimadana waa baarlamaanka federaalka haddii marka heshiis uu ka soo baxo waa runtii waa kan aan ugu baahi badannahay aaminsanahay dadka soomaaliyeed ay sugayaan laakiin aniga dadka aaminsanahay inay adag tahay weli in maaragtay aada uguma rajo weyno boqolkiiba boqol in heshiis uu meeshaas ka soo bixi karo laakiin haddii dadaalada iyo bresherka uu sii bato waa laga yaabaa oo garaan intershir communitygana ay ku wadaan arrinta uu hadday uu sheegay wasiir faysal saaxiibka in maaragtay waxaan arrin soomaaliyeed waa arrin soomaaliyeed taa laakiin wadankan dad ayaa investment gareeyey wax fara badan marka aa fiiriso qaraarada ugu muhiimsan ee wadankan ka dhacay in fara badan oo kamid a waa nagula bareshiri gareeyey markay soomaalida ay ismari waayeen mar walba waa la soo farageliyaa in mandatka madaxweynaha waxaa ka harsan saddex ilaa afar maalina ka harsan ugu banaan in madaxweynaha wuxuu haystaa fursad inuu mas-uuliyad muujiyo hogaan muujiyo tanaasul uu muujiyo ugu dambeyna maaragtay heshiis la isla ogwadan ogola meeshaas uu kasoo baxo haddii marka meeshaas ay noqobeyso ani waxaan aaminsanahay kudarsi waxaadaba anaga waxaan nahay limaana kadirsa baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa jira haddaba maragta dadaal hoose iyo nuxnuxii extension in maaragtay fila soomaaliya ay raadinayaan ani waxaan aaminsanahay madaxweynaha waqtigiisii uu soo ilaaday wixii afar sano uu kusoo qaba waayene haba yaraatee maalin loogu dara kuma helaayo waxa la yihahda extension ha iska iloobo cid kasta oo ka shaqaynaysana way soo fashilmaysaa wadanka mandateka dastuuriga afar sano waayo madaxweynuhu waa ku fashilmay inuu afartan sano inta nagu sheedgareeyo nidaam doorasho oo la isla ogol yahay oo maaragta fulintiisa raalli isaga yahay la ansixiyo waa mahadsantahay
xildhibaan faysal guuleed maxaad is oran kartaa uu noqon karaa ugu dambeyn xalka iyo wada hadalka la gaarayo iyo doorashada maadaama waqtigiina uu idlaanayo
bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan rajaynaynaa in oon si xagga fiican ka hadalno in shirka lagu soo heshiiyo ayaan horta rajaynaa oo ilaahay ka baryaynaa ilaahay ina quluubtooda isku soo jeediyo oo ay noqdaan meel wax ka soo baxo haddiiba iminka anagu xildhibaanaan nahay waqtigeegii waa dhammaada hadii muxuu ahaa tobelatanka december baa na soo dhaafnay haddana weli xildhibaan baa nahay xildhibaan baa la leeyahay saas aawadeedi wax horta barbalen ma dhacayo laakiin kulley waqti uu dhacayaa ama bir ha noqdo ama laba ha noqdo ama saddex ha noqdo laakiin in waqti lagu daro waa lagu qasban yahay mar walba qaab kasta oo heshiiska ku yimaado iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii september uu bays u yahay mar walba iskaas oo bays ah laakiin taasi maaha kororsiimo waxaa lamay dhaho taasi waxaa la dhahaa waa hawsha waqtiga hawsha socoto weyaan laakiin waxa kororsiimo hadda aan maqlay ama jirta ama cidiku haminayso dhagahaygana ma soo gaarin cid aan ka maqlayna ma jirto marka waxaan rajaynayaa in shirkaasi in hawshaasi isku dhammaan doonto shirkaasina guul uu kusoo dhammaado soomaalina rajo fiican baan u rajaynayaa insha allahu inay noqoto iyada oo aan ilaahay ka rajaynayo in ilaahay qulubtooda isku soo hagaajiyo wax fiicanna ka soo baxaan
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin senator maxamed amiin sheekh cismaan guddoomiyaha guddiga difaaca aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose iyo faysal cumar guuleed oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya horena usoo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya qiyaastii nala socotahay intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka anigoo cabdicasiis barrow ayaa muqdisho idiin ka soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noo soo jeedinayay
balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaysa caasha ibraahim aadan
madaxweyne jo biden ayaa khamiistii ballan qaaday in maraykanku uu si weyn u kordhin doono ka qayb qaadashadiisa adduunka inta lagu guda jiro muddada uu joogo aqalka cad isagoo soo afjaray waxa uu arko in dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ahayd sida hadalka loo dhigay dayaca iyo ku-xadgudubka xiriirka dibadda ee madaxweynihii hore ee donald trump maraykanka wuu soo noqday ayuu biden kaga dhawaaqay waaxda arrimaha dibadda khudbaddiisii ugu horreysay ee siyaasadda dibadda isagoo madaxweyne ah maraykanku ma awoodi karo inuu ka maqnaado masraxa adduunka diblomaasiyadda ayaa udubdhexaad u ah siyaasaddeenna arrimaha dibadda ayuu yidhi waxa uu yidhi isbahaysiga maraykanka waa hantideenna ugu weyn isagoo dhanka kalena uga digay ruushka iyo shiinaha go-aanka maraykanka trump oo adeegsanaya halkudhega ah ameerika ayaa kow ah ayaa waxa uu inta badan la murmay xulufada soo jireenka ah ee maraykanka halka uu cod jilicsan u adeegsaday dowladaha kala taliska ah biden ayaa sheegay inuu u sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin oo uu khadka taleefanka kula hadlay toddobaadkii hore in sida hadalka loo dhigay maalmihii maraykanku isu rogay moscow ay dhammaadeen hogaamiyaha maraykanka ayaa putin ugu yeeray inuu si deg deg ah u sii daayiyo hogaamiyaha mucaaradka alexei navalny si shuruud la-aana navalny waxaa lagu xukumay laba sano iyo bar xariga toddobaad kadib markii uu ka soo laabtay dalka jarmalka uu kaga soo kabanayay kadib markii la sumeeyey shiinaha ayuu biden waxa uu yidhi waxaan la shaqayn doonaa beijing markii ay dani noogu jirto inaan sidaas yeelno.
Intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.